shkon kjo nusë hëri, o moj bi, o moj bi, të rita me pekuli, o moj bi, o moj bi. E po sa të shkon kjo nusë hëri, o moj bi, o moj bi.
Arraio irratiaren bidaia saioa. Uinetan eskribitzen ditu astero idaztien kronika. Urrutiko sukaldetan, naiz gertuko ataritan gertatuak. Haizeak mugarik onartzen ez duelako. Telenoro, arraio irratiaren bi. Sintonia urburian. FM, 89.3 Bederatzitatik amarretara. Bitakora kaiera. Kaixo entzuleok, ongi etorri bitakora saio berri batetara. Saio esperimentala esango dugu, hemen Tomas bakarri duzue zuei kontu batzuk kontatzeko. Pelio, nola ez bidaia saio batean, ba saio egiten dutenak ere nola ez bidaiaria dira. Eta atxegin dute bidaiatzea, eta Pelio galdu zaigu bidaiaren batean. Ez dakit, aukera izango dugun bere berriri jakiteko edo nundi dabilen jakiteko, baina gu gaurko bidaiarekin hasiko gara. Batu bezala bat, Tomas bakarri dezu hemen, Arraiako estudioan, zuen belarriak irotu asmoz, zuen etxeetara Baixe, beste lekuetan entzuten ez diren. Doinuak, ahotsak eta kontuak iritsi arazi asmoz. Ba, elkarrekin ordu bete gozatuko dugulakoan. Ezin astu ordea hau bidaia saio badela eta bidaiatzen saiatuko garela. Bidaiatu dugu leku askotatik, bidaiatu dugu Europan zehar, Afrikatik, Asiatik, Amerikako kontinentera ere jauzi egin dugu. Aurreko astean adibidez, oso urrunera joan gabe bidaiatu genuen. Azkenean oso urrunera joan berrik ez dagoelako bizitzaz gozatzeko, bidaiatzeko. Gaurkoan ordea, bidaiatu egingo dugu. Fizikoki eta denboran ere atzera eginda, ba azkenean lehen esan dizuetan bezala, gu ere bidaiariak garelako eta bidaiatzea atsegin dugulako. Eskertzeba, orain txedotan etorri zegu arraioko teknikaria eskua botatzera. Nola, aipatu dizudan bezala, saio esperimento batean. Gara ezin jakin, esperimento ondo ban edo gaizki ban. Eta bueno, pare bat pistarekin usteet aurrera jarraitzeko moduan egon goarela. Eta, orain dik ez dizut aipatu, nola bidaiatzeko asmoa daukagun gorkoan. Kuriosoa, badator, elkarrizketako musika. Baina, elkarrizketatzeko lagunik, ez? Elkarrizketatzeko lagunik ez, baina bueno, askotan lagunik ere ez dugu behar bidaiatzeko. Eta ez dugu ere elkarrizketa behar hemen ordu eta berrikitan jarduteko ez. Gaurko bidaia lagunok urte batzuk atzera eginda Italiarantz egindako bidaia bat kontatuko dizuet. Gitarra soinu hauek lagundurik. beti atxegin izan duguen leko horietako badalako. Furgoneta bat hartu, eta arek ematen duen askatasun, eta bueno, lotura puntxuaz, italiarun zabiatu ginen. Laguna eta biok. Zergaitik Italia? Ba, egia esan kontanitzaken hainbat bidai. Kontanitzaken ba, gurasoen besotik helduta iparraldeko lur muturraino iritsi ginen ura. Kontanezaken, ba, bueno, eskubaloia itzakia Argentinara egindako bidai ura. Kontanezaken ebai Kroaziako bira, Danimarkatik egindako bueltak. Edo hemen gure penintxula. Azte betetzen ez gaituen penintxulan zehar emandako bueltak ere. Baina bueno, gaur kontan Italia aukeratu dut. Ba, besterik ezean, Italiako planoa etxan aurkitu dudalako. Eta garo, bidaiatzeko beharrezko ez denaren komenigarria da beti planoa eskura eukitza.
Hogeita bost osteguna San Pelaio bespera.
Zortzitan txupinazo herritarra.
Behatzi territan Afai Pasa bersolari egin.
Pintxoak eta sagardu kupela ere bertan izango da. Txut!
Gabeko amabitan, udaletxe aurrera joango gara kantatzera patxarangarekin!
Eta amabiterdietan kontzertuak!
Fugu, Funkia Sevillatik! Eta Los Wirfinsur!
Salamangatik, Rupa!
Entzut duzu emezela, ben, doatuzkigu San Pelaioak. Eta, tekit, horrengoz ez dakarte jai girolipan, beti komedia. Eta, arazo gari dugu gure artean ondo konpotzen ez garen bitartean. Manuel, nola, gurekin jaieko laguna, jenentxe gaztetxean bilduta zeiela kontuan hartuta, ba, ipanen bat egin berko dugu. Bai gure jaiei, nahi ditugun jaiei, eta herri osoa gozatu nahi dituen jaiei. Hainbeste historia eta norbere zilborrari begira ongabe. Eta horretzen dut aztekeria elkarri bota ordez, guztion artean ega jai eder batzu gozatzeko ikera dugun. Bueno, eta ipatu bezala bagoaz. Italia alderan zidaiatzen, furgoneta hartuta. Eta nola ez, eta lehenengo etapaka, lehenengo dugu barko bidea. Lehenengo etapan Kanes eran iritsi zen gure furgoneta. Kanes oraindik ez da Italia, baina hortzea Italiatik gertu agertzen da, Frantziaren hegoaldean, Mediterraneo agertzean. Azkenean uste bere zinema jaialdia bat ibagarrik ezaguna hiri bat da Kanes, zinema aldirako prestatutako hiri bat. Ondartza txiki bat dauka, kasinoak eta hundikeria eta zine antzoki handiak eta horrelako kontu ugari bai. Baina autos, jatez eta handi nahikeri gainezka egiten duen hiri bat dugu Kanes. Baina, azkenean bidean sopatzen zaigun ero ezagutzeko ederra da eta nire ura ere ezagutu egin behar. Gaua bertan pasa, furgonetak eskintzen dizkigun aukerekin. Sortzi mila, ehundaka milioi izarreko hotelak eskintzen dizkigu furgonetak. Nahi dugun itxasert zondatza ertzartan frenoa jarri, eta bertan lo egiteko aukera dugu. Urrengo goizean goiz, zer hobe esnatzeko itxasertzeko daño bat baino. Frantziako itxasertza utzita, 21.000-tik barrena sartzen gara Italian. Zaharkitua aurkitzen den Italian. Ba, hemengo entzat, agian harriak besterik ez dien Italia hortan. Mediterraneo hortzean bizi den Italia hortan. Zarata ugari, autoak motorrak lan eman da. Italiar gizonak elkarri oiuka izketan Mediterraneko giroa usaina du, batez ere opor garaian. Eta 20.000 barrena urrengo parada Genovan egingo dugu. Italiaren ipar-ekialdeko itxasertzeko hiri nahastu grisa honetan. Bertan, Erasmusen aitzakiarekin izan dago lagunek, azkenean badirudi xarma aurkitzen diotela hiriari. Besteok, pasadan ibili ginenok, kostazitza egun alako lizentitza. Hiri nahastu bat, aldapan, etxeak, kotxeak, kea, grisa. Opor garaian lasaitasun bila abiatu eta halako kaosa lehenengo Italiako hirian. Goazen hemendik azkar. Baina Genovako golkoak erakusten dizkigu txoko eskutu gari. Haien bila abiatu ezkeran eski. Txoko txiki hoien ederroien artean, Trapallo, azpimarratu behar. Hori, Italiaz gozatzen azteko lehenengo herrixka. Garai bateko handitasuna erakusten du. Bai, italiarrak ere garai batean, orain baino hobe bizi ziren. Zergaitik ote da, beti ibiltzen garela garaizarrak elkarri gogoratzen. Orainean bizi nahi ez dugulako? Etorkizun hobe bat espero ez dugulako? Ba, Trapallo hau itxasertzeko hiri ederra da. Garai bateko eraikin ederra ez, eta hondartza txiki bat ez. Hondartza txiki hartzean, bada gaztelu bat, ia ia uretaraino iristen dena. Baina, Italian ezin hondartzak nahi beste gozatu. Aurreko bidaia batean, Xabi lagunak kontatu zigun, Sicilia aldean ibili zirela. Nola han hondartzak ere pribatua dira. Hogeita bagarren mendeko gizarte hau, hondartzak ere pribatizatu nahi dituena. Ez ote da ezer egongo guztiek gozatzeko moduan. Zergatik, ez ote dugu hondartza da gozatzeko aukera izango hotel bat, jatetxe dotore batean, gure xoxa gutzi ezean. Baina, bueno, txokobila ibiltzen aritua garenok, beti ere gure aukera izaten dugu. Txoko bat aurkitu, baina bat hartu, eta oporretan gaudenez, lasaitasunaz gozatzeko. Eta rapallo inguruak ere gordetzen du, xarma gehiago. Hor, itxasertzeko bide errebueltatxuetan jarraitxuta Portofino herrixka galtzen da. Kuriosoa herria. Kuriosoa ere bertara iristeko bidea. Zalautz eta Getarian arteko bidea, zuzena eta zabala da, arekin alderatuta. Eta kuriosoa ere, Portofinora iristeko modua. Iritsi orduko, parkin batean sartzen zara. Eta nola ez, ezin ordaindu gabe atera bertatik. Inguru hauetan esaten da, galdu zela Nietzsche filosofa handia. Guzti hori oparitu zigun bere libururik esanguratsuenetakoa idazten. Itxasertzean aurrera eta atzera, aurrera eta atzera. Barrenean zetozkion hitzak, ala moduz kanporatu asmoz, barruan borborka buruak eztanda egin aurretik. Eta ez da leku txarra ez, liburu bat idazten hasteko. Portofino, portu txiki xarman baten inguruan, koloretako itxeak itxasertzean, gaztelu bat bestaldean, mendia ia itxasoren iristen da. Hondartza, zarautzko bainago hondartzarik ez, baina bueno, bainoa egiteko aukera. Baina Portofinotik sartu ala aldegin egin behar, bestela nork ordainduko du parkina. Eta itxasetz eder hontan, itxasetz markartxu hontan, etxeak bat abestearen gainean, pilatzen diren hontan, bagoaz, poliki poliki ego alderuntz, zestri levantera iritsi arte. Itxasertzeko beste hiri eder bat, ezagutzeko moduko beste txoko bat. Lastima bakarra hemen ere hondartza pribatuak izan behar. Baina bueno, beti dago aukera. Furgoneta aparkatu, bainutxo bat hartu, eta mila izareko hotelean kuluxka bat egiteko, batozen egunetako atxeden hartuz. Eta guk ere atxeden hartuko dugu, San Pelaioek aurten zer oparituko diguten zuei zabalduaz.
Ekin jai, txosna batzordeak aurkezten du.
San Pelaioak 2009!
Ekainako 26, ostirala, San Pelaio egunean, Gazteguna!
Amaiketan, munoatik batzakarera.
Ondore, mural pintaketa eta amaiketako itzela.
amabiterritan, paella lehiaketa.
Eta ordu bite erdietan, paella jana.
Arratzaldeko lautatik anaurrea berri, sari banaketak, balsakarrera eta paella lehiaketakoa.
Eta boster dietatik aurrera, joku mundialak.
Zortzetan berriz, kalejira aldarrikatzailea.
Eta gaueko amaiketan txosnagunean kontzertu mundiala. SKT, Zarauztarrak eta Zink, Madrildarra.
Garrazkua.
Eta egun guztian zehar, arraio irratia zuzen-zuzenean emitituko du txosnagunean gertatzen dena.
Informate.
Zaitez beti arraio entzuten.
Arraio irratia.
Zure frekuentzia.
Entzun ezazu.
Entzun berri duzue, Sanplai eguna gero zer eskeniko dugun. Zarauzko itxasertza, gu bitartean, hemen jarraituko dugu, Mediterranea bertzean. Italiako itxasertzean, Liguriako itxasertzean, biare jora iritsi arte. Baina Italiako itxasertzak, beroa bakarrik eskaintzen du, beroa eta autopista azkarrak. Baina ez pentsa, itxasertari begira gidatzari dagoenik, italiar hauek, formula batean, oso jaioak bai dira, eta zapaldu eta harrapatu gozaituzte adi joan ezkero. Biari joan urrengo geldialdia zerraitik? Ba bertan, ja, Toskana ingurura hurbiltzen ari garelako. Bertan, Italiako altxorrik edarretakoak ezagutzen aukera dugulako. Leku iskutuen bila ibilia gara, saiatuak benetan. Baina, bueno, gida guztietan eta japoniarrez gainezka dauden leku haiek ere ezagutu beharko, behin italiara joan da, ez? Eta haietako bat, nola ez, Pisa da. Pisa egia esan bidean albo batera usteko moduko hiria da, baina eta bere dorrea. Parez pare konprobatu behar, ea benetan alkarra dagoen, ea benetan jada eroria ote dagoen, ea postaletan bezalago ote den. Eta ala da, postaletan bezain ederra da. Baina horixe, Pisan zerbait azpimarratzeko bagenu, horixe bakarrikan. Pisako dorre okerra eta haren inguruko duomoan eta belardietan dagoen multzo arkitektoniko eder hori. Garai batean italiarrak ere, orain baino hobeto bizi ziren. Eta hori eraikitze zuten guztian azpimarratzen hori han jartzen zuten beraien jakinduria, ezagutza, maitasuna, arte guztia. Eta bai, postaletan bezain ederra da, Pisako dorrea eta bere ingurua. Inguru hartan, aipatzeko beste herri bat Luka dugu. Karo, inguruan dituen hirian haien gatik eta ez da egu hain. Hain ederra, baina bestek ez duten bizitza dauka honek. Japoniar kamaren gandik urrun. Kuriosoa da Italian alde zaharri gehienetan autorik ezin da sartu. Oinezko entzago dira hiriak. alde zarrak pentsatuak izan ziren garaian, oinezkoentzako pentsatu baizituzten. Eta noski, autoekin arazorik ez egoteko modu bakarretakoa, bertara autoei sartzen ez ustea da. Jendeak bere hirietaz goza dezan, bere harrietaz, bizitzaz, eraikinez. Ta zer eskutatzen dugu balukako alde zahar ederarrek. Ba, hiriaren erdian, plaza eliptiko bat dauka. Eraikin ederre zinguratutako plaza eliptikoa. Lasaitasuna eta baletasuna ematen duen plaza. Bai, jendea dago, kafetegietako aulkietan. Baino lasai, berrik eta lasaian, harmonia ederrean. Ez dirudi Italia denik, Italiak zarata gehiago zuela uste nuen. Ikusita, bagoaz berriro itxasertzera. Itxasertza bezalako ostaturik ez delako. Beroa gainetik entzeko, itxasoan baino eta hartzea besterik ez dagoelako. Eta biare joan egingo dugu atxeden hartu. Biare jo, italiarrentzako oso turistikoa den hiri bada. Ba ez du gogoan beni horren izan intzan udalda, baina ez da asko alden duko biareion zegoen giroaz. Zesta guztia enbiginda ematen dizuten irioietako bada. Leku guztian ondo pasatzeko aukera eskaintzen duen iria. Baina ondo pasatzeko haiek nahi duten bezala. Ez, zeu nahi duzun moduan. Baina han ere, badago aukera, nonbaitan eskuratu eta lasai gure hotel izartxoenean gaua egiteko. Behin, Toskanara iritsi garela, ezin aipatu gabe utzi bertako paisaiak. Bertako landa lur ederrak. Bueno, egia esan, guk araba inguruan ditugunekin pareka genitzazke. Baina bai, falta dituzte, arabak falta ditu agian, Italian aurkitzen ditugun, Toskanan aurkitzen ditugun jauregi haiek, Toskanan aurkitzen diren altzipre haiek, bide ertzean, lerro berde amai ezinean marrastuaz. Malda gora beratxuak, tarteka zuaitza derro batzuk paisaia arreetan. Eta paisaia ederronetan Firentzera iristen gara. Italiako bidaia batean albo batera utzi ezinezko plaza. Firentzere garai batean hobeto biziko zen. Baina oraindik ere gordetzen du garai hartako xarma hura. Italian berpizkundea izan omen zen. Firentzen batez ere. Ondo bizi garenean, poltsikoa aberastasunez oparo dugunean, ondo bizitzea ez da hain zaila. Firentzek egun bat baino gehiagorako ematen du. Hala ere ez pentsa gu museotan galduko garenik. Gu Italia, herriak, jendea ezagutzera joan omen gara. Firentze gere Italia gehiena bezala postal itxura dauka askotan. Postal itxura dauka bere duomoak. Postal itxura zubiak. Postal itxura bere kaleek eta bere jauregiek. Postal itxura dauka, hainbeste urte, postura berdinean geldiri dagoen Davidek. Postal itxura dute edozein kale ertetan aurki ditzakegun Elizak. Baina badu bere bizia ere, batez ere, turistaz gainezka dagoenean. Baina luze kontatuko luke Firentzez aritzeak. Eta guazen, Italian barrena, Toskanako lurretan barrena, hegoalderuntz. Irratsaioetan bezala, bidaietan ere, denbora amaitu egiten bai da. Eta hasitako lekura itzuli behar izaten da askotan. Zergatik itzultzen garen galdetzen diegu gu egon bidatu egi. Baina bai askotan itzuli beste erremediorik ez dago. Eta Toskanan barrena egualdeun goazela San Gimignanorekin egiten dugu topo. Batzuk Toskanako Manhattan ere deitu izan diote. Zergatik hau esango duzu, Toskana erdian galduta dagoen herrixka hau Manhattanekin parekatu? Ba, ia Manhattanek aina etxe horratz dituelako. Ez haiek bezain handiak, bai ordea ederragoak. Eta aipatzen dute, garai batean oraindik ere etxe horratz gehiago zituela. Hiritarrek bere aldameneko bizilaguna baino boteretsuago aberatsago zirela erakusteko, etxe horratzak eraikitzearekin zioten. Eta laguna, bere aldamenekoak handiago eraikizura ikusita, ezin gutxiago esan, eta arena baino metro pare bat luzeago egiten zuen. Eta beste osokidea ere, beste bi haien arrotasuna ikusita, ezin gutxiago izan. Eta hori oraindik ere gorago iristen zen. Eta oraindik ere, erakusgai daude, ikusgai daude, handi nahiaren monumentu eder hauek. Asko erori diren arren oraindik an. Ba, zenbaki da botatzen ari nindu baino, zertarako izango izue bagezurra. Baina bai, perfil edera erakusten du San Gimignanora hurbiltzen ari garen hortan. Herrixka bat, harrizko dorrez, apaindua. Eta handikan, egualderen jarraituz, bertan aurkitzen dugu Siena. Firentzerekin batera Toskana inguruetako hiri ederrenetakoa. Alde zahar ederra du, Italian gehiena bezala dena zaharra bai da. Eta Sienako kaletan erraz galdu zaitezke, egia esan galbiderik ez duzulako. Jauregi eta Eliza artetikan, beti azkenean Siena erdian aurkitzen den Palioko plaza ederra iritsiko zarelako. Plaza kuriosoa da hau. Kuriosoa eta ezaguna bertan utean behin ospatzen duten jai eder bat dela eta. Eta jaietaz hasi garenez, goazen bada berriro gure San Pelaioak gertu ditugu eta.
Dekin jai, Josna Batzordeak aurkezten du.
San Pelaioak 2009!
We'll be right back.
Ekainak 27 larunbata San Pelaio bigarrena.
12:00 Zatozka Leskale kantari.
Ordu bi herrietan Anizren aldeko herri baskaria.
Pascal ondoren San Pelaiora kale gira trikitilariekin.
Osterditan, auzoen arteko pikea San Pelaion.
Zazpiterdietan, Amnistiaren aldeko ekitaldia.
Eta ondoren kontzertua arratsaldeko 8:00 Txixaparrasta taldearen berragerpena eta MKT.
Eta amaitzeko, 11:00 erromeria.
Bueno, Santraia galde batera utzita jarrai dezagun Italian barrena. Toskana aldean korapilatu gara eta halago martxan ez bai gara oso urrutira iritsiko. Egun asko egin ditugu ja da lehorrean barnealdeko beroa jasaten eta berriro itxasertzera ospa egingo dugu. Itxasertzeko akizaki han baino hobe ez omen ez baita inun egoten. Eta berriro mediterraneaz gozatzera Grosseto ingurura. Castiglione de la Pescara errisken ingurura. Bueno, aurrekoetan kontatutako gauza berak kontatzen jarraituko nesake hemen ere. Paraje ederrak, ingurune politxak, erriska ederrak, baina ondartzak, hemen ere pribatuak. Eskutatu, eskutatze balekua asmatzen ez baduzu behintzat. Eta itxasertzetik jarraitzen hor betelora iritsiko gara. Penintxula edo irla gixako bat dugu ere. Eta aurreko entankerakoa. Baina, bueno, hemen Italian ezagunak ez izan arren hiri banata, herri banatan gera gaitezke. Guztia bai du. Hemengo hiriek galdu duten xarma. Zai okurritu hemen bezala lehen zegoena bota eta zerbait berria egitea. Handi naikeria bere galaian izan zuten, baino egun begirune gehiago erakusten dute. Begirune edo agian garai batean hobeto bizi izan zirela bakarrikan. Toskana ingurua gutzi aurretikan ezin alde egin Saturniari bisita egin gabe. Eta Saturnia zergaitik esango duzue? Ba, Saturnian terma dotore batzuk aurkitzen direlako. Kuriosoa da, hondartza pribatua dira, baina terma hauetan edonor zar daiteke ezer ordaindu gabe. Sentsazio ederra da. Eguneko edozein ordutan, gaueko edozein ordutan, ur beroetan plop, 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 gozatzea. Eta Saturniako Termei eta Toskanari aurre esan eta Erroma handira iristen gara. Erroma izango da bidaia hontan hegoaldeko muga. Niko bero egiten du Erroman, oraindik ere bero gehiagoren bila hegoaldekontz joateko. Zer kontatuko dizue bada Erroman, Erromaz, harriak eta harriak. Harriak bata bestearen gainean, garai bateko harriak eta berandoagokoak, oraingoak eta lehenokoak. postaletan agertzen diren leku guztiak ere, ezagutu beharko erroman. Vatikaneko inguruetan buelta bat, Espainiako plaza deitzen dioten hartan, beste buelta. Erromataren foroa garaio bateko Italiako agintarien erakusle. Trajano, Cesar. Koliseoa handia. Baina, guztia zergatik ariote da eroritzen. Agian eroritzen ari delako bakarrik joaten gara Erromara bisitan. Garai zaharretako nostalgia eskaintzen du Erromak. Eta bai bizitza askoa ere. Jendez gainezka dagoen hiri bat, autos eta motorrez gainezka. Korrika dagoen jendez gainezka, oiuka dagoen jendez gainezka. Eta harriz gainezka dagoen hiri bat. Baina bueno, harri batzuk bestearen gainean leku egokian daude, zorionez. Nauzue hasiko orain, Erromako monumentu guztiak deskribatzen, Erromako foroaren arribana non eta zertan dagoen kontatzen. Ez dizuet esango, Sixtoren kaperaren pintzerkada bakoitza zergatik dagoen bere lekuan, zergatik dagoen dagoen lekuan ondo. Baina enuke aipatu gai utzi nahi, panteoia. Ederra da panteoia. Templu griego baten zarrera bat du. Handia, handiegia. Nola ez da handiegia izango, gizakia txiki sentitzeko eraiki bazuten. Eta templu handi baina simple honek zulo bat du. Erdi-erdian. Eguzkia, izarrak eta ilargia, sartzen uzten duen zuloa. Edo agian, guk ies egiteko zuloa izango da. Zuloa bezain ederra da, zuloetan barrena sartzen diren eguzki izpiak. Orain, hormaren zatia bargiztaten dute, ondoren lurra, ondoren hormako beste eskultura hura. Eta ondoren haizean dagoen hauts hori. Baina zer gara ba, argizpi bat baino. Saltxa, oio eta festa guztiekin, mazen bada gure zanperaio bazken egunera.
Rekin jai, txosna batzordeak aurkezten du.
Ekainak 28 igandea, San Pelaio hirugarna.
Goizeko 11etan aurrentzako gunea irekiko da puzgarriak, tailerrak eta jolasekin.
Eguerdiko 12:30etan lurralde ezberdinetako aperitifak.
arratsaldean mozorruta etorri.
Izan ere, arratsaldeko seiterdietan gehi eta lesbianen harrotasun eguna dela eta manifestazio koloretsu izango da.
Zazpiterdietan lesgai festaren barruan antzerkia.
Amarretan playbacka.
Eta gauari amaiera emateko gaueko amabitatik aurrera DJ Tomas eta DJ Korta Ipega.
No, da, santraia bere aurrera. Saio ere aurrera doa eta guk erromaraino iritsita berriro iparraldera abiatu beharko. Iparraldera baina bixiago. Amaira iristen ari bagairara saioan, bidaian oraindik asko geratzen bazaigu ere. Hiru egun egin ditugu Erromazo osatzen eta bagoaz Perugia aldera. Perugia ondoan aurkitzen da Assisi. Assisko San Francisco ezauten aldezue? Ba, egia esan, nik ere ez dut ezagutzen, baina hura ezagutu uste izan zutenek Erriska dotore eskaini zioten, Eliza dotorekin, Monasteri dotorekin, Kale eta Harri dotorekin. Eta badu, Assisik ere bizitza. Bizitza edo beste bizitza hobeago baten bila dabilen jendea badu. Sotana ugari, monja ugari. Erlijio gehiegi gauza onerako. Assisi utzita eta jarraituko dugu. Adriatiko itsasertza iritsi bitartean kilometro batzuk baditugu aurretikan. Ez dugu non lo egin pentsatu beharrik. Gu barrazkilaren gixan baigoaz. Eta itxasertzera iritsi horretikan Urbinora iritsiko gara. Garaio bateko unibertsitate, Italiako unibertsitate famatuenetakoak biltzen diren hiria du. Hau ere, garaio batean ederragoa izango zen. Italiako garai bateko pentsalari handiak bertan biltzen omen ziren, harrietan gora eta bera. Oraindik ere gordetzen du ordea, edertasun dekadente bat. Eta handikan bertan jada Adriatiko ertzeko herrixkak aurkitzen ditugu, Pesaro, Rimini, Rabena pixka behar dago. Eta Italia kosta ugari badu, baina beraientzako guardatzen dute guztia. Bertakoek turismo egiteko lekua dira. Itxura denez, niko harri ikusten dute urtean zehar, eta udaran guztiak itsasertzera abiatzen dira. Azkenean, Mediterraneo ertzean aurkitu ditugun antzerako herriak. Prestatu egiak, turistiko egiak. Nola like, hainbeste itxasertz kilometro alferri galdu. Adriatikoan gora eta Arrabenako Eliza gangatan bizantziarreko paritutako marrazkiek gozatu ondoren iristen ari garaia da Italiako ipar-ekialdean eskutuan daukagun bidaiako azkenetako perla batetara. Ezin noski, bidaia, oi Italia iparraldeko bidaia hau, Veneziatik pasagabe amaitu. Eta agian ja, gauza bera entzuteaz nazkatzen ari zarete baina. Veneziak ere badu, edertasun dekadente bat. Harrapatzen duen edertasun dekadentea. Itxasuan ondoratzen ari den Atlantida. Japoniar kamerez inbaditurik aurkitzen den hiria. Venezian ezagutu beharreko lekuak ezagutu gabe ezin pasa. Baina eta zer kalen atzekaldetan begira hasiz gero? Usteltzen ari den hiri bat. Dezin, Venezia azkenean plato moduko bada. Fatxada altxara nagusi oso edarra gozo apainduak. Kakotxen artean oso zainduak guztia zaintzeko hainbeste diru ezpaitute. Baina eta atzekaldeak? Ez dira kartoizkoak ere. Usteltzen ari diren atzekaldea ditu Veneziak. Baina merezi du bulta bat ematea. Merezi du kontatu diguten guzti hori bertati bertara sentitzea. Merezi du kanaletan barrena. Gondolarik probatu ere ez bagenu ere kanaletan barrena ibiltzea. Merezi du San Marcos plaza handian dantza egitea. Merezi du San Marcosko katedralak. Eta Venezian gero eta berago doazen harriak merezi dute bai. Musika ilun xamarra tokatu zego Venezian inauteriak ospatzen diren hiri bat izateko. Naiz segula izan inauteritan Venezian, baina bestela agian hau da Veneziak merezi duen musikarik aproposena. Kontu zibili Venezian galdu gabe, Veneziara iristean galdu gabe. Pasa beharreko lekutatik pasa ezean, Venezian tik pasatzeak merezi espaido. Eta Veneziako inauteriei amaiera emateko, hemen San Pelaiotako azkenengo kuña.
Dekin jai, Josna Batzordeak aurkezten du.
Sanpelaioak 2009!
Guk beti izan dugu txosna gune hori. Es un desastre y sobre todo y ante todo es un lugar donde se ensalza el terrorismo de ETA. Que no se les subvencione, que se busquen la vida y que se gasten de sus dineros. Y no, nunca debíamos haber dado ni una peseta a ese lugar donde los terroristas y los amigos de los terroristas andan a sus anchas, encima creando un gasto al ayuntamiento. Ese lugar, ese antro de rateros, de ladrones, de violadores y de terroristas.
Ese lugar, ese antro de rateros, 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 de ladrones, 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 de violadores, violadores, violadores y de terroristas, terroristas, terroristas.
Entzun dizuet. Bueno, bajarraitu itxotan, ez dute zeran txungo, ez dute zeran txungo, ez dute zeran txungo, ez dute zeran txungo.
Ara, ara, ara. Hauek ere Italia esela dekadentzian. Ez haute daude aurrera egiteko prest. Diskurtso zaharkituak. Jaiak ospatzeko elkarrekin gozatzeko direnean. Batuek esateko ezerrez, baino orde daudela argi utzi behar. Baina, bueno, ez du pena merezi ez da hauan gelditzen zaidan listu apurra beraiekin jorratzea. Orain digan, Venezian baina bil eta gaur bakarri nagoenez eta telefonoa aprobetsatuz inork bidaliko ez nagoenez. Azkenean bidaia bazitago lekuan bukatzera. Eta behin Veneziatik, jada ezin ekialdera ojoan Italian. Tristerekin topo egingo nuke Kroaziarekin. Ez da asko aldatzen Venezia inguruagatik, baina hori hurrengo bidaia batera gutziko dugu. Eta gu bagatoz, astiro-astiro mendebalderuntz. Italiaren iparraldeko autobide hartu eta Beronaruntz. Urrengo geldialdia Beronan izango bai da. Zergaitik Beronan? Ba, Romeo ere han ibilizelako. Julietaren balkoipean. Eta antxe daude oraindik an. Harri eginda. Bai Romeo eta bai Julieta. Julietarena omen zen balkoipean. Jendeak oraindik ere maitasun mezuak idazten dizkio auskalo nori. Entzungo ez dituen bati. Agian parez pare mezua bidaltzera ausartu ez den bati. Baina Beronagatik pasa gaitezke. Julietaren balkoia bisitatu ere egin gabe. Eta merezi izango du bueltarrek. Ibai ertzean, etxeek, ia Arraiako estudio honek duen kolorea hartzen dute. Italiako eguzkipean, kolorea arroxa duten etxeak, zubi ederrak, jauregiak, eta oinez gozatu aldiren alde zaharrak hemen ere. Italia iparraldean gabiltza. Ez dugu lortu Venezian itxasa mainorik, Beronan ere itxasorik ez. Baina, Italiak hiru laku eder ditu hemen, bere iparraldean. Alpeetatik datozen urak biltzen dituen hiru laku eder. Eta haietan atxeden txo hartuko dugu, etxera bidean gelditzen zaizkigun kilometro guztieri heldu aurretikan. Eta lehenengo lakua, Gardako lakua da. Eta Gardako lakuan, Sirmiones gozatuko dugu. Sirmione herrixka ederra da, lakuaren ertzean. Herrixka eder bat, italiar aberatzentzat prestatua. Beraien jateak, beraien jate, beraien jaiak bertan ospatzen dituzte. Badu Xiurz Mionek ere bere xarma kale estuetan barena Gazteluran eritxe bitartean. Eta Gardako laku ertzean jada garaiera hartzen ari diren mendiak. Alpeak oraindikan urrun daude, baina ona iristen dira ere bai. Eta bere zuhaitzak eta itsasertzeraino, barkatu, laku ertzeraino. Laku honetan, segun zein lekutan zaudet, espaida ikusten amaierarik. Eta Zirmioneko herrixkan gaua eginda gero, aurrera jarraituko dugu iparraldean, mendebalderuntz. Eta hurrengo lakua, Komoko lakua da. Komoko lakuak Y-ko baten antza du. Baina lasai ez da Euskal Y-koa bezala. Ez da inpostatu nahi diguten Y-ko hori bezala. Alderantziz baizik, bi makilak beheruntzi ditu honek. Eta hau ederra da. Honek ez ditu mendiak txikitzen. Ez du bizitza akabatzen, bizitza ematen du noski. Eta mendiei edertasuna ematen die. Ispilu eder bat. Alpe ertzontago mendiak laku ertzean izladatzen. Eta Komoko lakuan bagoaz, ba, Y-koaren erdiko puntu horren bila. Ezin pasa laku ontatik bilagi on bulta bat eman arte. Hemen ere garai batean hobeto bizi ziren. Orain ere ez da gaizki bizi jendea. Baina etxe, garai batean egindako etxe hauek. Etxe ederra hauek, orduan bai aberatsa zirela, italiar lagunak. Orain ere italiar ez gainezka aurkitzen da. Hauek jada xarragoa dira. Atxeden bila, baletasun bila, bakardade bila ies egiten dutenak. Eta belagiotik, bagoaz, Komoko lagu ertzeran izen bereko irira. Bere garaian italiar fasistek ondo kontrolatua zuten irira. Han ere bereien handikerian erakusle dira eraikinak. Ez bidaian zehar ikusen ditugun garai berekoak. Hauek gertuago ditugu. Baina handina ikeria erakusten dute. Eta edertasun gutxi. Arrazionalegia dira, zuzenegiak, zorrotzegiak. Izan ere fasistek maitasunik izan aldute inoiz. Eta Komoko laku ertza utzita, bagoaz, Laigo Maiolera. Italiako iparaldean dagoen hirugarren laku handi da. Hau hemen ere paisaia jada ezagunak ere zaizkigu. Estretzago herrian atxeden hartuko dugu. Hemen baino edar bat hartu zaitegu, gure lasaitasunak egin. Hau jada ez bai da, Mediterraneo edo Adriatiko ertzeko hondartza bezain pribatua. Itxura denez, bakeak ez du dirurik ematen. Postekoa da, orain digere pakean bizitzen usten. Eta inguru hauei agur egiteko, italiari agur egiteko, beste hiri baten egingo dugu azkenengo atxeren aldia. Milano da, hiri hau. Milano da, auto eta enpresa gizonek gainezka egiten duten hiri hau. Milanok badu ordea katedrala eder bat. Eta agian horregatik bakarrikan bere autobidetan barrena sartzea pena mereziko zuelakoan antxe abiatu ginen Milanorentz. Eta Milano hiri bada, Italiako hiri bat, eta baditu bere monumentu ederrak, baditu auto eta motor zaratatxuak, Italiar zaratatxuak. Eta badu, ba, Italian azkenetako eraiki zen katedrala ederra. Fatxada ikusgarria duena, baina ara, zer topatuko eta andamioz betea. Ez du ordea, andamio batek, hogei egunetako bidaia zoragarria bizorratuko. Eta bagoaz berriro Mediterraneo ertzera, etxera, bueltan ekarriko gaituzten autobidetan barrena. Mediterraneo ertzera itzuli gara eta berriro autobidean barrena egun dago itigora zubi tunel bira errebuelta artean azkarregi bestela zapalduko ote gaituzten beldurrez oporretan gozatu duguna bidaiatu dugun guztia atxeden aldi eta bartasun guztia instant batean lapurtu digute autobideak. Baina pena merezi izan zuen Italia ezautzeak. Pena merezi du, azkenean postaletan ikusi dugunura bertatik bertara gozatzeak. Pena merezi du ere, gaurko esperimentuak. Ez dakit zuek bestaldean zaudeten horiek berdin pentsatuko duzuen. Baina hor baldin bazaudete, hala izango delago izango ote da. Besteik gabe eskertu nahi zuet, hor egon izana egon bazarete. Besteik gabe datorren astera arte agortu guztiak, datorren artea astean bai, pele hemen izango bai dugu, gonbidatua ere hemen izango bai dugu. Beste portu baterantzko bidaia prest izango bai dugu. Berkaia zue, audio arazoak, musika gora egin behartzuenean, bera egiteak, ahotsa entzunez izanak, kantuak zegokien orduan sartu ez izanak. baina urrengoan hobe izango da ziur. Ez gara geldituko italiara bezala garai hartan. Garai hartan bai ederki bizi ginela pentsatuaz. Besterik gabe mila esker eta datorren astera arte guztiei. Bati, galdetzera joan zen. Jendeak kalamidade asko nozitzen ditu. Askotan miserableki hiltzen da. Askok sufritzen dute. Arazoak dituzte. Gorrotoa. Elkarri traizionatzen dira. Nola egon zaitezkezu? Hor lasai asko. Ez erregertatuko espalitzu zela. Nola, argia ezagutu baduzu, ez diezu bestei laguntza eskintzen. Eta maixoak erantzun zuen. Imagina ezazue pentsatzen zaudetela. Zuen ametxean, ontzi batean zoazte, eta hau ondoratzen ari da. Eta orduan txez natzen zarete zuek. Eta galdetzen dizue zuei. Berriro, lo hartuko altzen ukete. Zuen ametxeko bidaiariei laguntzeko.
Zabaldu dunanean eta laino beltzerratuek badute zer egin bortze basterren ondoaz urdinean ezabatuz euren markoaz.